Hileko azken bariku guztietan lez Bizkaiko batzar nagusietako tertulia. Eukiko dugu gaurkoan, Eusko Alderdi Jeltzaleko, Jesus Lekerika Beaskoa, EH Bilduko Iker Casanova, Elkarrekin Bizkaiko Eneritz Demadariaga eta PSE Euskadiko Eskerrako Anaberta Kanporen eskutik. Laukote, egunon.
Egunon.
Makina bat da gai daukaguz jorratzek, betiko moduan. Iaia, baina ondo baderitzo zue Bizkaiak bultzatu dauan, zerga neurri multzoa gazasiko gara, aldunditik dino helburua enpresen errotzea indartzea, talentua erakartea eta fidelizatzea, eta langileen eta enpresen arteko loturea indartzea dala. Hori da intentzioa behintzat, zelan ikusten duzue.
Baina basiko nes orduan. Aldiro legealdi eta urte bitxi behin edo, oikue izeten da, neurri konkretu batzuri kolpetie edo fiskalidadien barruen, ba, momentuko beharri zenari aurre itxeko neurri zekartzia. Kontestualizauteko, legealdi honetan hartunzan erabakize revizino fiskaleko, erabakize 2025 urtien, eta hori zizien zan aldaketarik zenduena, eta urte askotan emondana revizino hori gehiengo zabal bateaz onartu gendun, eta arrizkero, esan dutena oiku edan moduen, beharri zen konkretuari eta gizartetik guk persibitzen dugu zen keskari aurre itxeko neurrizek eguneratzen juten dire fiskalidadien, eta zentzu horretan, ba, zeuke esan duzu, ezta, nik uste dute talde guzti jon bateratasune egon leike dela arazu esentzu dizen kontuen hartzeko orduen, eta arraigu eta berton errotzi enpresak eta industrize daukon pisuek edo monbizakon pisue edo industrize daukon garrantzize danok partekatzen dugule pentsatzen dut, etxe bizitzan arazu ezein dan be danok partekatzen dugule usteot, eta neurri honek, neurri horrek horreri aurre itxeko edo horreri irtenbidi edo konponbidi emoteko bidetik planteautako neurri ze dire, eta kasu honetan anteproiektu modun aurkeztute dagoz batzarren nagusietan, esposizio publikoen dagozenak dire, eta hortik aurrera, ba, arauek edo reglamentu izaten da modun, ba, formi emoten gara, baina uste dut horre dizela danok maiganin guk jarri duguzenak, danok konpartitzen duguzen kezka horreri aurre eitzeko neurri modure.
Iker.
Bueno, nik uste dut neurri hauek momentu zea jotak aurkestutako neurrie, Bizkaiko jotak aurkestutakoak, zoeren oniritzia daukan ala ez, oraindik ez dakigu, ez, eta beraz, Bizkaiko batzar nagusitan aurrera tertzeko gehiengo daukan ala ez, oraindik ez dakigu. Bueno, bai, gehiengo daukiko dute, baina peperekin, ze hor pepek jadagoneko esan du, bere neurria direla, beraz, bere posik, ez, baina raroa da, ez, eta guk uste du azken finean hau dala, propagandarik eta EAJak egiten duena bere hauteslego naturalaren aurrean, klase ertain altuak eta klase altuen aurrean, berain neurrirako planteamendu sorta bat direlako. Ez da kasualitatea neurri hauen lehenengo hartzailea izatea Madrilgo elite ekonomikoa ara junda aldundia aurkestera, eta hortik etorri da txalosa parrada baten artean, ez? Antonio Garamendi COE patronalaren presidenteak esaten duenean neurri hauekin Bizkaia eredu bihurtzen dela, ba dardarka az gaitezke gizaki arruntok, ez? Porque badakigu COE ultraradikala del patronala badela, eta beraz beraiet zaultzen baituzten neurri hauek, ba irudi bat eduki dezakegu zer espero dezakegun, ez? Seguro mediko pribatuak babestea, automobil pribatuak erostea printzipio sinorlako mugarik presio eta erregai dagokionez, horrelako neurriak ba ejekutiboentzat oraindik merkealdi handiagoak zergetan, ba bueno, hori da dirudienez EAJak proposatzen duen politika fiskala, eta uste dugu gizarte honen gehien daukatenen neurrirako egindako traje bat dela. Dagoeneko diru bilketa estankatu da, aurten maiatza arte ez da igo diru bilketa, igo da, baina igo da inflazioa igo den kantitate berbera, iazko reformaren ondorioz, eta honekin beste atzera pausu bat emango dugu, eta horrek suposatzen duena diru gutxiago dela bizkaitarron zerbitzuak behar bezala hartatzeko eta hornitzeko.
Eneritz, egingo gurrondo osoa, eta gero Jesus replikagura baduzu.
Bai, ba, gu aurre proiektuaren zirriborro bak irakurtzeko aukera izan dugu, eta, bueno, edukearen zati handi batek, ba, keskatzen gaitu. aldundiak talentua erakartzeko edo enpresen errotzea indartzeko diskurtsoa erabiltzen du fiskalitatea atzera koiago bati atera atea iristeko. Eta horrek kezkatzen gaitu. Eta zirriborro horretan errentaltuko profilei, enpresei edo behar ez duten zerbitzu pribatuei soilik mesede egiten dieten neurriak daude. Neurri horiek diru kutxa publikoak ustea eragiten dute, eta ondorioz diru gutxiago zerbitzu publiko sendoak eta kalitatezkoak izateko. Eta hiru lau gaik kezkatzen gaituzte bereziki, eta sartuko naiz apurtzu bet hoietan. Lehenik eta behin, osasun aseguru pribatuetarako kenkariak planteatzea kezkatzen gaitu. Osakidetzak baliabide, langile eta gaitasun publiko gehiago behar ditu une honetan, eta ez gatoz bat fiskalitatea osasun pribatu sustatzeko erabiltzearekin. Osasuna arlo publikoa indartuz defendatzen da. Ta bigarrenik, adibidez, proposatu dituzten talentua erakartzeko neurriek ere kezkatzen gaituzte. Bizkaiak talentua behar du, jakina, baina talentua erakartzeak ezin du esan nahi pertsona gutxi batzuentzat privilegio fiskalak sortzen direnik. Jendea etortzea sustatu nahi dugu? Ba, bale. Ba, Bizkaian geratzeko edo Bizkaira etortzeko pizgarririk onena ez da beherapen fiskala. Etxe bizita eskuragarria da, soldata ona, garraio publikoa, zaintzak, hezkuntza eta osasun publikoa. Hori da pizgarririk onena. Hori da, alaber gure gazteek emantzipatzeko alokairua ordaintzeko edo bizi proiektu bat izateko behar duten pizgarriak. Eta, bueno, utziko dut denbora bestei,
gero
jarraituko dut.
Bale, ba, bueno, uste dugu, eztabaida honetan gauza garrantzitsu bat hartu behar dugula, ez? Zerga sistema ez da helburu bat berez, tresna bat da. Eta horren helburua zerbitzu publikoak indartzea eta gizarte bidezkoagoa eraikitzea. Hori esan da, egoera sozioekonomikoa den bezalakoa da eta egia da erronkak ditugula. Hori, zahartze demografikoa, enpresen belaunaldi relebo falta, zergaleiak, ezibitzaren presioak, industria zarearen transizio irukoitza, eta egia da fiskalitatea lagungarria izan daitekela. Baina reforma neurri fiskalak hartu behar badira, adostasunetik izan behar da. Eta momentuz ez dago ezer adostuta, ez? Momentuz osasun sailak proposatutakoa dago, gobernu kontseilura iritzi arte bidea geratzen da. Beraz, une honetan azterketa eta analisia dagokigu. Eta horretan dago alderdi sozialistak, ez? Ez dagokit niri negoziatzea, baina ziur nago egingo dugula ikuspegi zehatz batekin. Nor ordainduko du, nor jasoko du dirua, eta pizgarriek benetan jokabide berriak eragingo dituzten, eta horren arabera jokatuko dugu.
Orain bai, erantzuteko aukera dago.
Bai, nik gai honetan gusto hartuko neuko ja mamire bajatzeko debatit, eukiko dugu aukeria, eukiko dugu aukeria uda hostien batzar nagusietan horreri buruz berbeitzeko, baina hipotetiko batzutan oinarritzen gara determinazioik eitzeko edo titularrak eitzeko edo nik esate dutena Instagrameko politikak eitzeko, baina horreri gero relato horreri datu epe geitzun bizako, eta amena aipatu da, ba, bilketa gitxi egongo dela. Ikusiko dugu bilketie gitxi egu bada, ze bilketa fiskalidadien ez da epe laburrera neurtzen. Pertainera eta luzera be neurtu bidan geuza bat da, eta hori esan danien gutxitxungo dizela errekursuk, hori ikusiko dugu. Ikusiko dugu bai, aipatu da Casanova jaunak PP-n babesa eukiko dugu le. Ez da, fiskalidadi legalde honetan PP-az esetzien geratu dan bakarra errebizino fiskalien, kasu honetan koinzidentzia izango zan, baina Euskal Herria Bildu izan zan, ze errebizino fiskala legaldi honetan eta martxan daukogune, Elkarrekin Bizkaiak, Alderdi Sozialistak eta EAJak onartu genuen, eta esesko horretan talde bigeratu zin. Ongotan zelan gauzatuko doan, ikusiko dugu, ze badauku astize eztabaidarako eta adostasunek lortzen jarraitzeko. Eta gero, konkretuen pare bat aipamenen dire, seguro pribatuari dago dagokionez eta esaten da elitientzako neurria dizela, seguro pribatuentzako desgrabazioi dagoz, gimnasio erabiltzaileentzako be desgrabazioi ez dagoz eta hori ez dator kontra Osakidetzan eitzen dizen inbertsioek edo garraio publikun eitzen dizen inbertsioek. Ez kontrakotasunik ez dago. Inbertsio hoietan Osakidetzan da garraio publikuetan gabiz maximo historikoetan gabiz eta ez da elitientzako neurri horrek. Neurri horrek seguro pribatu edo gimnasioko kuotak egongo direz 200.000 pertsonatik gora Bizkaien egongo direz onuradunek izango dizela. 200.000 pertsonatik gora eliteko jente dago Bizkaien, ez nator bat horreaz. Ta gero esaten danin beste bat esan dabe bai, ibilgailuentzako egongo direla onurak eselako baldintza barik hori beste da zuzela. Baldintzetariko bat da 10 urtetik gorako ibilgailuek erretirau edo atxatarrauen bidala. Eta horreaz nahi dana da ibilgailuen merkatuari eta produzioari be aktibitate Simon, esan dutena, industrize sendotu baina realitate bateaz eta relatuekin barik hemen errekursuekin enbidiz neurri horrek aurrera erun eta holan ba banan banan aztertzeko eri egoti gustako jaten baina denpori dagoenerako dago.
Aipatu duzu Instagrameko politika eta nik uste dut kasu hontan bueno, ba Bizkaiko aldun nagusia Madrilen kotxe batean sartzen denean eta Instagramen jartzen duenean ba bilera bat eduki dut misión cumplida, ¿no? Edo alako zehozer esaten zuen Instagramen, zazken finean hau da propaganda ariketa. Ez da zehazki elite famatu euneko bat horren aldekoa, bizkan bueno, zabalagoa da, zehazkenean bueno. Euneko baten bozkarekin ez dira hauteskundeak irabazten, orduan hemen PPNek mimatu nahi duena da komunikatiboki eta propagandistikoki sektore pizkat zabalagoa. Ez elite hutsa, baina bai euneko 20 edo 20 piku aberatzena. Gimnasioena detaile polita da, porque danok apuntatuta gaude gimnasioan, batzuk incluso juten dira, ez? Baina bueno, azkenean bueno, demagogia pizka bat eta dirua banatzen dugu eta bueno, gimnasioan apuntatu dagoetagatik 40 edo 1 euro bultatzen baizkigu, ba, naro posik, ez? Baina diru bilketa bai jitsiko dela. Jitsiko da, claro, faktores berdinen arabera dago diru bilketa alde batetik, sistema fiskala eta aldetik ekonomiaren egoeraren ingurukoa, baina egiten direnean neurri fiskal batzuk horrekin batera planteatzen da kalkulo ekonomiko bat, memoria ekonomiko bat eta neurri zehatz horren ondorioz diru bilketa igoko den ala ez kalkulatzen da. Eta kasu honetan dana kenkariak direnez, hau da, dana direnez diru gutxiago biltzeko neurriak, beraz honen inguruko gutxiago batuko da. Gauza asko gehiago daude, baina azkena ikusi da. EAJak ez duela adostu bere bazkidekin ere planteamendua, PSOEk esan du negoziazio prozeso bat irekitzen dena, eta PPren jarreraren inguruan esan behar du gauza ezberdina direla koezitzea kontrako bozka batean, kontrako arrazoiengatik edo ados egotea neurri batzuekin ba, berdin pensatzen dutelako. Eta kasuntan, PPek eta PNU bat egiten dute, eta PPek dago pizkat azerre aldarrikatzen ari delako, neurri hauen kopirraita, eta zato, lapurtu dizkibuzue gure ideiak. Baina noski ideologikoki, iturri berberetatik edaten dute.
Eneritz lehenzeo, zer gehiago komenta gura senduan, uste dut?
Bai, bueno, ziko naiz hori, bai. Norekin irtengo da ba, erreforma hori, ba, hemen Bizkaian ez dute, gobernuak ez du behar beste alderdien laguntza PSE eta EAJ artean aurrera eraman daiteke proposamena eta badakit beste momentu batzuetan adostasun zabala bilatzen duzuela, baina momentu honetan eta bueno, esan dudan moduan ja erdi irakurrita daukagu zirriborroa, ba ikusten duguna da errenta handietarako dala edo enpresa handietarakoa, ondareetarako, aseguru pribatuetarako eta inbertsio funtsetarako eskutuko zerga beherapena dago hor barruan eta gure ustez bueno, momentu horretan oso zaila izango da gure babesa izatea, baina guk egingo duguna da beti egiten dugun moduan, tustua zorrotz aztertuko dugu, proposamenak egingo ditugu eta edukitik abiatuta, ba gero negoziatu eta guretzat azkenean garrantzitsuena da adosten danak ba nabarmen hobetzea Bizkaiko pertsonen bizikalitatea eta guk ez dugu hori ikusten neurri hauetan eta esango dut beti gaude hitz egiten etxe bizitza egoerari buruz eta horretaz ere badaude neurri batzuk eta bat gatoz gobernuarekin Bizkaiak etxe bizitza larrialdia duela eta ekin egin behar saiola, baina erantzuna ezin da izan inbertsio funtsak sustatzea. Esperientziak esaten digu etxe bizitza eta inbertsio funtsak batera ezinak direla, batak eskubide bat bermatzea bilatzen du eta besteak errentagarritasuna. Hiri askotan ikusi ditugu Madrilen be alokairuaren merkatuan jabe handiak eta funtsak sartzeak ez du balio izan etxe bizitza eskuragarria bermatzeko, baizik eta prezioak tenkatzeko, etxe bizitza kontzentratzeko eta gazteek familia langileek etxe bizitza eskuratzea zailagoa egiteko. Ta zer gertatu da Madrilen, Blackstone, Cerberus, CaixaBank edo Santanderrek milaka etxe bizitza dituzte alokairuan eta merkatuaren gehiengoa ez izan arren prezioetan, baldintzetan eta eskaintzan eragiteko gaitasuna dute tentsioan dauden eremuetan. Eta hori da, orain...
Beste gai batera ingo dugu salto azkar minutu bat eukiko dau bakotsak Eusko Legebiltzarrak lan eskaintza publikoetan euskararen babesa indartzeko erreforma onartu eban atzo Eusko Alderdi Jeltzaleak bultzatutakoa onartu zan azkenean EH Bilduren abstentzioagaz Iker?
Bai, uste dugu akordio honek esan nahi bikoitza daukala, alde batetik formaren ikuspuntutik, eta ez da aldetik muinari dagokionez, ez? Forma aldetik uste dut positiboa dela Euskal Herriko bi alderdi nagusien arteko akordio bat irudikatzea. Kostatu da, kostatu zaio EAJ-ari, beraiek aitortuten moduan, eta barne tensioak egon dira, azken boladan Euskadiburu batzarren jarrera dela EH Bildurekiko akordioak ez egitea, eta betatzea akordio horiek, eta hemen salbuespen bat egon da, holanok esan duen moduan, tensioak, baina txalotzeko modua da jarrera, tensio hori gainditu izana eta akordio on batera heltzea. Eta beste aldetik hori izan beharko zen ohikoa eta ez konforere mutik ateratzea, ezik eta konforere muarri honetan izan beharko zen herri akordioak egitea arazo potoloen aurrean alderdi nagusien arteko akordioa bilatzeko. Eta bigarren eta oso labur, uste dugu urrats bat izan daitekela eta gainera oso formula imaginatiboa eta berria sortu da, egingo da reforma bat, PNV planteatzen duen markotik, gu pentsatzen genuen beste modu baten egin beharko zela, baina irekitzen da ebaluazio tarte bat eta reformak ez baditu fruituak ematen, konpromiso hartu dute alderdiek berriro aztertzeko eta beste modu batean helburu berberari ekiteko.
Ze kasu honetan Ana Berta PSEek bazkideak bai. Kontrako botoa emoneoan.
Bai, kontrako. Ze, bueno, adostasunik gabe eginda, zoritzarrez, bai. Negoziatzen gu negoziatzen egon gara proposamenak egin ditugu eta azken ure arte testua hobetzen saiatu gara gure jarrera eta proposamena betikoa izan da, bai, eta argia, segurtasun juridikoa eman, langileak babestu, euskararen eskakizunak herri bakoitzeko errealitatera egokitu, arnazgunetan malgutasun osoa eta gainerako herrietan irizpide argiak. Hau da laburbilduz proposatzen genuena eta ezin dugu eta egin dugu arduraz eta erantzukizunagatik zaratagin barik. Ez da posible akordioa izan eta kontra bozkatu dugu. Eta egin dugu aprobatu dena errealitate sozialetik urrun dagoelako, egungo langile publikoen egonkortasunarako arriskua delako, oztopoa delako herritar askorentzat enplego publikoa lortzeko, ez duelako segurtasun juridikoa bermatzen alderantziz eta euskeran buruzko adostasuna historikoa apurtu delako.
Jesus, Zeo zer, komenta gura duzu honen ganean, imaginatzen.
Bai, bueno, adostasune beti diz txalogarri. Batzukin adostasune lortzen diz, da bestekin emoten dago, ba, ez dagola, ez da bai da egonda, aurreko puntuetan da moduen, eh? Eta kasu honetan, ba, adostasune elduara. Nik elburueari pintzentzat garrantzize. Elburue zein da, elburu da gizartiek, administrazio ezekuidaren harreman eskubidie, hizkuntza eskubidi bermatze. Hori izen bidau, gure begi puntuan eukibidogun lehentasuna. Edo zein erretxarrek, administrazio ez daukon harremana, euskeraz eitzeko almena eukibidabela. Eta horra eltzeko, ba, batzun naize, eta batzun ritmuek, eta zer nahi dugun da, nosko nahi dugun, ba, geuza bat da, eta realidadi beste geuza bat da. Eta momentu honetan, dagon presiño judizialaz, eta kanpo presiño jaz, ba, kolokan ipini dain bate geuza. Eta guk esaten izen dugune da, ba, eindaigun politika praktikue, kasu honetan be bai. Eta OPE honek eta langileen kontratazinorako hartzen dizen erabakietan berme juridikue emondaigun esaten dugun helburu hori lortzen juteko gaur eguneko egoeriari moldatuz. Eta hori planteatu izan legien eta azken baten ba bilduk posibilitatuko dau edo oneritzie emongo dau lege hori holan aldatzera eta zentzu horretan ba uste dut notizi ona dana. Eta esan dutena, guk adostasunek edo noaz lantzen doguz eta barneten zinioiek euki doguzela, ba, bueno, guztako izaten jakitzi zentzuk izango izen ete dizen barneten zinio horrek, baina helburue merezi izen da bela pentsatzen dut.
Eneritz, askar minutu baten, zo zer, gehiago gainatu gura duzu.
Gure ustez, pentsatzen dugu, bueltatu behar dugula 1989an adostu genuen akordiora. Eta akordio hori oso zabala, anitza, plurala, transversala izan zen, eta akordio hau ez da transversala, bakarrik dago alderdi bat, eta momentu horretan alderdi gehien babesa euki zuen. Eta nik uste dut ez dute entzun zein den gizartearen nahia. Ze Deusto Barometron ekainan jendeak 19 esan zuen nahi zuela irizpide altuak jarri euskarari buruz, baina 80% esan zuen pentsatzen zuela irizpide hoiek altuegiak zirela. Ordun nik uste dut momentu honetan hoberena izango zela stop sakatu eta bueltatu berriro akordio zabal horretara.
Ba, Jesus Lekerikabe Askoa, Iker Casanova, Eneritz de Madariaga eta Naberta Kampo, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, eta datorren ikasturte arte. Udauna pasa.
Bardin.
Agur.